Yəni kimyəvi silah işlədilməsi əvəzində hərbi müdaxilə edilməsini istəyirlər. Sammit çərçivəsində ABŞ və Rusiya prezidentlərinin ayrıca görüşü olmayacaq. Qeyd edək ki, buna səbəb Rusiyanın bu yaxınlarda ABŞ kəşfiyyatının keçmiş əməkdaşı Edward Snowden-ə siyasi sığınacaq verməsi oldu. Ağ Ev Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin Suriya rejiminə qarşı hərbi müdaxilə eləməsini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi qəbul eləməsini alqışlayıb. Ağ Evin sözçüsü Jay Carney bildirib ki, bu ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraqlarına xidmət edəcək. Sənəddə istənilən hərəkətə maksimum 90 gün vaxt verilir, amma quru qoşunlarından istifadə qadağandır. Sənədi Senat da təsdiqləməlidir. Gələn həftə isə Nümayəndələr Palatasının Xarici Əlaqələr Komitəsi öz qətnamə layihəsini müzakirə edəcək. Və sonda Misrin Daxili İşlər Naziri Məhəmməd İbrahimə bugün sui-qəsd edilib, hücumu nazir işə gedərkən törədilib. Nazirliyin binası ətrafında dayanmış motosiklə üç partlayıcı qoyulmuş, partlayış nəticəsində 6-ya dək can güdənin yaralandığı, bir neçə maşına ciddi xəsarət dəydiyi bildirilir. İslamçılar naziri iyunun 3-də baş verən hərbi çevrilişdən sonra yüzlərlə etirazçının ölümündə günahlandırırlar. Devrilmiş prezident Məhəmməd Morsi müsəlman qardaşları hərəkatını təmsil eləyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində Kontekst proqramı davam eləyir. Azərbaycanda oktyabrın 9-da prezident seçkiləri keçiriləcək və hazırda 3 namizəd qeydiyyatdan keçib və indi hazırda Azərbaycan prezidenti olan İlham Əliyev də daxil olmaqla həmin namizədlər Mərkəzi Seçki Komissiyasına əmlakları haqqında arayış təqdim edirlər. Namizəd kimi qeydiyyatdan keçmək üçün imza vərəqələri alan digərləri isə hazırda Azərbaycanın müxtəlif regionlarında imza toplama kampaniyasını həyata keçirirlər. Həmkarım Marif Çingizoğlu həmin imza toplama kampaniyasının xüsusən də bölgələrdə necə getməsindən danışır.
İmza toplamaq üçün, imza üçün sizin evlərə gələn oldu mu?
Yox, hayır, gəlmişlər.
Heç qonşularınıza da?
Yox.
Qazax rayonundan başqa Salyan, Astara, Sabirabad, Zaqatala rayonlarındakı təsadüfi telefon nömrələrini etdiyimiz zənglərimizə də verilən cavabların əksəriyyəti oxşar oldu. Onların arasında suallarımızı dinləyib telefonu qapayanlar da oldu, bu işlərin mənasız olduğunu deyənlər də. Müxalifətin və bəzi müstəqil namizədlərin seçki qərargahlarından ayrı-ayrı bölgələrdə imza toplayanlara qarşı təzyiqlərin olması barədə məlumatlar gəlməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Qazax rayon təşkilatının üzvü Fəzal Əliyev Milli Şuranın vahid namizədinə imza topladıqlarına görə hədələndiyini iddia edir. Rayonun aşağı Kibara kəndindən olan partiya üzvünün Azadlıq Radiosuna dediyinə görə sentyabrın 2-sində gecə saatlarında polisə yaxın olan adamlar tərəfindən ölümlə hədələnib.
Maşına oturdum, şəhərin içinə sürüşdürdüm. Dedim, ay, hal edir. Sən bu hökumətdən nə istəyirsən, maşına da 5000 nəfər yığırsan, qoymuşsan qazaqlılar yaşaya, qazaqlılar dolana, qoymuşsan ki, bir sakit həyat keçirək. Sakitliyim, bir biyabanlığa orada da qayıtdıq. Bana qaydanda da qalıb dedi ki, sən bir də belə şey eləsən, yəni sən bir evinə qayıtmayacaqsan.
Fəzail Əliyev deyə çüzləşdiyi hadisə ilə bağlı polisə məktub yazsa da müraciətinə nə qədər baxılmayıb.
Onun haqqında da rəhət çağırıb bir tədqiqat aparmır, həbs eləmir. Bu dövrünlə məni hədələyir. Çünki bunu rəhət göndərir da. İndi mən necə plakatı elə bilim, məktub aparanlarda verdim ki, xaric edirəm ki, mən hansı bir tədbir görəsiniz.
Ram Polis Şöbəsinin rəis müavini Firuz Babayev isə imza toplayanlara təzyiqləri təksib eləyir. Deyir, onlar bu barədə məlumat əldə edən kimi Fəzail Əliyevin polisə gəlib ərizə yazmasını istəyiblər. Amma o bugünə qədər gəlməyib.
Rəsmi məktub göndərmişik ki, vətəndaş, əgər təhqir olunubsan, hədiyə məruz qalırsan, gəl rəsmi ərizəni ver, araşdırılsın. Mən özüm şəxsən onunla telefonla danışmışam, dünən polisə dəvət eləmişəm. Bana bildirib ki, mən imza toplayıram, vaxtım yoxdur, vaxtım olundu gələşim. Gələk bizlərə fəhmiş gəlsin, üzə çıxsın ki, biz tam araşdıraq, aydınlaşdıraq, görək bu kimdir? İndi kamandar deyir, sarxan deyir, Qazaqda bir 500 dənə kamandar var, bəlkə bir 600 dənə sarxan var. Bu günləri poçtla onun ərizəsi daxil olub bizə. və tərəfimizdən o məlumatı yoxlamağa başlamışıq.
Real siyasi hərəkatının üzvü üçün qədirli Facebook profilində bölgələrdə imza toplamada problem yaradan ən ciddi məsələlərdən birinin də şəxsiyyət vəsiqələrinin müddətinin bitməsi ilə bağlı olduğunu qeyd edir. Hüquqşünas hesab edir ki, əslində vəsiqənin müddəti nə hüquqi, nə də faktiki baxımdan əngəl olmamalıdır. Bölgələrdə imza toplayanların Azadlıq Radiosuna verdiyinə görə şəxsiyyət vəsiqələrinin müddəti bitmiş vətəndaşların sayı elə də az deyil. Bu da imza toplamaqda onlara xeyli çətinlik yaradır. Seçki qanunvericiliyinə görə bir nəfər bir namizədə imza verə bilər. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı indiki vəziyyəti seçki sükut adlandırır. Onun fikrincə, bir neçə müxalifət və müstəqil namizədlər çıxmaqla əksər namizədlərin qeydiyyatı üçün imzalar inzibatı resursların köməyi ilə yığılır. Bəşir Süleymanlı isə bilir ki, prezidentliyə iddialı olan 22 nəfərin hamısına ev-ev imza yığılsaydı, indi ölkədə seçki ilə bağlı ciddi canlanma müşahidə olunardı.
İmza toplasa, üst-üstə gəldikdə bu haradasa 20% seçicinin 20% eləyir. Bu belə deyək də səs-küyə səbəb ola bilərdi. 20% az rəqəm deyil ki, bütün seçicilər bundan bağlı məlumatlı olsun və imzalarını verdiyini. Amma siz o kampaniyanın bağlı ciddi şübhələr olduğuna görə digər namizədlərlə bağlı və gerçək yığılma prosesi olmadığına görə yəqin ki, belə bir insanlar məlumatsız olur və imzalar verməyiblər. Heç bəlkə də verdikləri imzanın nə olduğunu bilmirlər.
Mərkəzi Seçki Komissiyasından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə sentyabrın 5-ünə olan məlumata görə prezidentliyə iddialı olan 22 nəfərdən 3-ü imza vərəqələrini imzaya təqdim edərək namizəd kimi qeyd alınıb. Bunlar hazır ki, Prezident İlham Əliyev, Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə və deputat Zahid Orucdur. Prezident seçkilərinə isə 34 gün vaxt qalıb.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda istər prezident seçkisi haqqında xəbərlər, istərsə də baş verən başqa olaylar haqqında xəbərləri gün boyu Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz, həm də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Sorğulara və forumlara qatılmaqla, üstəlik Azadlıq Radiosunun Facebook, Twitter və YouTube sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında unutmayın. Baş verənləri gözünüzlə izləmək üçün video reportajları ilə Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube səhifəsində izləyin, ya da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini qaçırmayın, Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam eləyir. Bugün Sankt-Peterburqda, Rusiyada böyük 20-liyin dünyanın 20 nəhəng iqtisadiyyatına malik olan ölkəsinin sammiti başlanıb, amma maraqlıdır ki, sammitdə heç də dünyanı bürüyən iqtisadi problemlərdən yox, Suriya məsələsindən və hətta geylərdən danışılır. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Dünya iqtisadiyyatının 90%-ni əlində cəmləyən 20 ölkənin Sankt-Peterburqda sammiti başlanır. Sentyabrın 5-də başlanan 2 günlük sammitdə iqtisadi artım, ticarət, bank şəffaflığı və vergidən yayınma kimi məsələlərdə razılaşmaların əldə olunacağı gözlənilir. Ancaq Financial Times qəzetinin fikrincə Suriyaya görə ABŞ-Rusiya qarşıdurması G20 sammitini iqtisadi məsələlərdən uğurlaya bilər. Halbuki Suriya problemi sammitin rəsmi gündəliyində yoxdur. Suriya hökuməti kimyəvi silahdan istifadə etdiyinə görə ABŞ prezidenti Obama Suriyanı hərbi zərbə ilə cəzalandırmağın tərəfdarıdır. Rusiya prezidenti Putin isə avqustun 21-də 1400 adamın ölümünə gətirən kimyəvi hücumu məhz Suriya hökumətinin etdiyinə şübhə eləyir. Sammit ərəfəsi Obama deyib. Mən ümid eləyirəm ki, Putin öz mövqeyini dəyişəcək. Mən həmişə ümidliyəm. Mən onu inandırmaqda davam eləyəcəm, çünki beynəlxalq aksiya həm effektivdir, həm də bu ölümləri çox sürətlə dayandıra bilər. Ancaq bu çox çətin olacaq. Moskvadakı Carnegie fondundan təhlilçi Dmitri Trenin Financial Times qəzetinə deyib ki, soyuq müharibə başa çatandan ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında münasibətlər heç vaxt belə aşağı səviyyədə olmamışdı. Financial Times bu münasibətlərin pis olmasına bir misal çəkir. Qəzet yazır ki, Kreml Obamanın avqust ayında dediyi sözləri hələ də həzm eləyə bilmir. Avqustun 9-undakı mətbuat konfransında Obama Putini pis şagirdə bənzətmişdi və demişdi ki, o sinfin qabağında yorulmuş uşağa oxşuyur. Obamanın Putin qarşısında qaldıracağı digər məsələ geylərin haqlarıdır. Sankt-Peterburqdan qabaq İsveçdə olan Obama homoseksualların haqlarını dəstəkləyib. Beynəlxalq insan haqları fəalları Rusiyada homoseksuallarla bağlı qəbul olunan qanunu sərt tənqid edirlər. Putin isə elə həmin gün Associated Press-ə deyib ki, Rusiyada geylər əleyhinə qanun yoxdur.
У нас нет законов, направленных против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
Qeyri-ənənəvi seksual orientasiyalı fərdlər və qruplar əleyhinə qanun yoxdur. Bunu deməklə, siz milyonlarla insanda yanlış təsəvvür yaradırsınız. Həqiqət odur ki, belə qanunlar Rusiyada yoxdur. Rusiyada qəbul olunan qanun isə uşaqlar arasında qeyri-ənənəvi seksual orientasiyanı təbliğ etməyi qadağan edir. Ancaq Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı dünya liderlərinə müraciət edir ki, G20 sammitində Rusiyanı inandırsınlar ki, bu qanunu ləğv eləsin. Independent qəzeti xəbər verir ki, Britaniya hökumətinin yenicə yaydığı məlumata görə başnazir David Cameron da G20 sammitində Rusiyada homoseksualların haqları məsələsini qaldıracaq. Independent də yazır ki, Putinin fikrincə Rusiyada geylər sıxışdırılmır. O hətta Çaykovskini misal gətirib. Putin deyib ki, ruslar Çaykovskini sevir, baxmayaraq ki, o homoseksual olub. Həqiqət budur ki, onu buna görə sevmirlər. Böyük musiqiçi olduğuna, musiqisinə görə sevirlər.
Elxan Nəsibli G20 sammitində gündəmdə olan məsələlərdən danışırdı. Suriyadan danışmışkən elə burada Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi dünən Amerika Silahlı Qüvvələrinə 90 gün vaxt verib ki, maksimum 90 gün ərzində Suriyaya qarşı əməliyyatları həyata keçirə bilərlər və bunun 30 günü əməliyyatın özünə sərf oluna bilər və bu zaman Amerika quru qoşunlarının Suriya torpaqlarına ayaq basmasına da icazə verilmir. Həmin sənəddə bu sənədin qəbulu ilə Suriyaya hərbi müdaxilə ehtimalları artırmır, Rövşən Qəmbərov danışır.
Amerika üçün ən yaxşı ssenari olardı ki, Suriya zərbələrdən sonra dünyəvi müxalifət Bəşər Əl-Əsədlə mübarizədə qalib gəlsin və demokratik dövlət qurmaq istəyənlər hakimiyyətdə təmsil olunsun. Ən pis ssenari isə olardı ki, zərbələrdən sonra hakimiyyətə Əl-Qaidə terror təşkilatı ilə bağlı Əl-Nusra cəbhəsi gəlsin. Amerika Müdafiə Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Mark Jakobson indi Almaniyanın Marshall Fondunda təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertdir. O deyir ki, Əsədin devrilməsindən sonra hakimiyyətə kimin gəlməsindən asılı olmayaraq, ABŞ beynəlxalq ictimaiyyət yeni problemlərlə üzdə qalacaq.
One of the greatest challenges for the United States and frankly
Amerika, NATO yaxud ümumilikdə beynəlxalq ictimaiyyət üçün ən ciddi suallardan biri odur ki, biz Suriyada qüvvələr balansını nə dərəcədə dəyişə bilərik və Əsədə qarşı çıxan qüvvələrin nə qədərinin dəstəyinə malikik. Biz bilmirik ki, müxalifətdəkilər kimdir və əgər rejimi devirsələr, nə edəcəklər? Jakobsonun proqnozuna görə Pentagonda Suriyaya qarşı plan hazırlayanlar, Əsədə sadiq qüvvələrin gələcəkdə də kimyəvi silah işlətməsinə imkan verməmək üçün Suriya Müdafiə Nazirliyini və Hərbi Hava Qüvvələrini hədəf alacaqlar. O ki, qaldı kimyəvi silahın özünə, ekspert deyir ki, onların birbaşa zərbə ilə məhv edilməsi ehtimalı azdır. Çünki Əsəd onları əhalinin sıx olduğu yerlərdə yerləşdirib ki, zərbə olarsa, dinc əhali arasında böyük tələfat olsun və bu, ABŞ və onun müttəfiqləri üçün böyük baş ağrısına çevrilsin. Türkiyənin Hürriyyət qəzetinin şərhçisi Semih Deniz yazır ki, Başnazir Erdoğan Suriya məsələsində parlamentlə məsləhətləşməlidir. Türkiyə Suriyaya zərbələri dəstəkləyir, bu məsələdə Amerikanın müttəfiqidir. Dəniz isə yazır ki, Erdoğan Suriyada demokratiyadan danışırsa, özü də demokratik formada davranmalıdır və bu məsələdə parlamentin razılığını almalıdır. İranın mühafizəkar Keyhan qəzeti isə yazır ki, Amerikanın xarici siyasətində qərarların verilməsində İsrailin mühüm rolu var. Qəzet qeyd edir ki, heç bir hərbi müdaxilə Suriyada konfliktə son qoya bilməz və bunun nə ilə nəticələnəcəyini proqnozlaşdırmaq mümkün deyil. Rusiyanın Nezavisimaya qəzetası isə qeyd edir ki, Avropaya təzyiq rıçaqlarına malik olsa da, Rusiyanın ABŞ-a belə bir təzyiq vasitələri yoxdur. Moskva indi göstərmək istəyir ki, heç bir geosiyasi məsələ onsuz həllini tapa bilməz, amma Rusiyanın ABŞ-a nəyisə diktə eləmək üçün nüvə başlıqlarından savayı təsir vasitəsi yoxdur.
Rövşən Qəmbərov və dinləyicilər 057441-7 nömrəsinə Amerika və müttəfiqləri bu qədər aradan sonra Suriyaya zərbə vuracaqlarmı? Sualı ilə bağlı yazırlar ki, Qubadan Nadir yazır ki, Qərb dövlətləri Suriya hakimiyyətini devirmək, Rusiya isə onu müdafiə eləmək cəhdləri ilə bu ölkəyə zərbəni artıq vurub. Ölkənin xeyli əhalisi qırılıb, şikəst olub, sağ qalanlar dilənçi vəziyyətinə düşüb, iqtisadiyyat çöküb. Necə deyərlər, İstanbulun yağışdan qorxusu yoxdur. Əmirxan yazır ki, Sovet dağılanda Rusun başı Qafqaza qarışmışdı, hətta Moskvanın ağzının içində olan Tatarstan da suverenliyin bir addımlığında idi. İndi Fransa üçün fürsət düşüb, çoxdankı arzusunu, yəni Avropanın birləşdirilməsini həyata keçirməyə başladı, bircə Amerika dünyada tək güclü olaraq istədiyini elədi. Türkiyəni qərbi müttəfiqi, İranı isə düşməni sayırlar. Bəs nədən taliblər 95% Əfqanistan ərazisinə nəzarət elədiyi vaxt Amerikalıları sıxışdırıb 5% nəzarət eləyən İran yönlü koalisiyaya təhvil verdi? Səddam Hüseyni devirib İran yönlüyə təhvil verdilər. İsrail bəyəm ölmüş ki, onun buferi olan Livan, Suriya, İraq, İran və Əfqanistana düşməni nəzarət eləsin. Rus deyirdi ki, Vostok Tonkicela. Bu da bir dinləyicinin fikirlərdir. Siz də fikirlərinizi hər zaman Azadlıq Radiosunun internet saytı, Facebook səhifəsi, Twitter ünvanında bölüşə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Siyasətdən danışdıq, amma siyasət öz yerində, məsələn, gələn həftə Bakıya oxumaq üçün gələcək tələbələrin və ilk dəfə Bakıya gələcək tələbələrin qayğısı başqadır. Bakıda harda qalacaqlar? Çünki ali məktəblərin yataqxanaları ilə bağlı problemlər davam edir. Kəbiran Dilavərli bunu öyrənməyə çalışır.
İstədim yataqxanada qalım, amma indi imkan olmadı, yataqxanada burada yer yoxdur, bacımda.
Gülnar Məmmədli ali məktəbə qəbul olandan sonra fikirləşib ki, yataqxanada qalır. Həm mənzil kirayələməklə ailəsinə yük olmaz, həm də tələbə həyatını əsl tələbə kimi yaşayır. Ancaq yer olmadığından Gülnar ev kirayəsi haqqında düşünəcək. Azərbaycan ali məktəblərinin əksəriyyəti yataqxana problemi ilə üzədir. İki il əvvəl parlamentdə Maliyyə naziri Samir Şərifov tələbələrin yataqxana ilə təminatı ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildirmişdi. Nazir demişdi ki, əminliklə deyə bilərəm ki, 2012-ci ildə ilk yataqxanalar və ya yataqxana kompleksi istifadəyə veriləcək. Ancaq yataqxana problemi hələ də həllini tapmayıb. Bəzi universitetlərdə isə hərəkət var. Bu ildən Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanalarından məcburi köçkünlərin köçürülməsinə başlanılıb. 1992-ci ildən universitetin 9 yataqxanasında məcburi köçkünlər yaşadığından tələbələr həmin yataqxanalarda qala bilmirdi. Universitetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvanə İbrahimova deyir ki, hündür mərtəbəli yataqxanalar tikiləndən sonra tələbələr artıq bu problemlə üzləşməyəcək.
Məcburi köçkünlər var idi. Onlar Müşrikabada köçürüləndən sonra, harada ki, skorti sökülür, o bitlər də sökülür. O yüzden orada böyük bir tələbə şəhərciyi tikiləcək. Çünki universitetin bütün tələbələrini orada yerləşdirmək mümkün olacaq. Yəni, bir çox müasir bir yataqxana kompleksidir, layihə hazırdır. Nə vaxt tikilib istifadəyə veriləcəyi bəlli deyil, indi başlayacaqlar. Hazırda söküntü işləri gedir. Hazır olandan sonra demək olar ki, universitetdə kirayədə qalan tələbə olmayacaq.
Bu sökülən yataqxanalar arasında Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanası da var. Akademiyanın inzibat təsərrüfat işləri üzrə prorektoru Rəfim Babaşxiyə deyir ki, 3000 yerlik yataqxanada neçə illərdir məcburi köçkünlər məskunlaşıbmış. Bu il yataqxana binası söküləcək, yerində tələbələr üçün müasir yataqxana inşa olunacaq.
Bizim tələbələrimiz orada qalmırdı, hamısı qaçqın idi orada. 3000 yerimiz var idi orada. Bir de xaric tələbələr qalırlar, bir korpuslar, onlar qalacaqlar. Var da 300-400-ə yaxın.
Memarlıq və İnşaat Universitetinin yataqxanası fəaliyyət göstərir. Universitetin Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri müavini Tural Əliyev yataqxananın neçə yerlik olması haqqında məlumat verməsə də deyir ki, müraciət edən bütün tələbələr yerləşdirilir.
Şərait çox gözəldir. Tələbə qeydiyyata başlamışıq biz artıq. Dərs açılan müddətdə orderləri təhvil veriləcək və onlar yenidən yataqxanada qalacaqlar. Bizə müraciət edən hər bir tələbəni yerləşdirmişik. Yer problemi yoxdur bizim. Belədir ki, 3000 tələbənin 4000 tələbənin hamısı gəlib yataqxanada qalmır axı. Kimlər müraciət edir, hər biri yerləşdirilir. Müraciətlər yetər qədər olur. Artıq olan otaqlardakı yenidən yataqxanaya giriş elan eləyirik. Onda da yenidən gələn uşaqlar olursa, bu da artıq dərs semestrinin ortasına təsadüf eləyir. Çünki bir sözlə dərs sezonunun birinci semestrinin axırına qədər yataqxana başına ayağı dolur.
Memarlıq və İnşaat Universitetinin yataqxanasına qeydiyyat hər ay üçün 20 manatdır. Hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Bakı Slavyan Universitetlərinin yataqxanalarında da məcburi köçkünlər məskunlaşıb. Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri Asif Əskərli deyir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni şəhərciklərin salınması ilə bu il bütün ali məktəb yataqxanalarının boşaldılması nəzərdə tutulur.
Artıq bir neçəsi boşaldılmağa başlayıbdır və bu proses 2014-cü ildə tamamilə aradan qalxmalıdır. Bu problemin artıq həlli istiqamətində bu addımların atılması olması tələbələrin çox da böyük bir motivasiya yaradacaqdır. Həm təhsilə marağının artırılmasında, eyni zamanda artıq əlavə maddi vəsait tapmaq yönündə fikirlərinin aradan qaldırılmasına da bir köməklik etmiş olacaqdır bu. 2014-cü ildən bu proses başlanırsa, mənə gəlir ki, yaxın 4-5 ildə bu tamamilə bu problemin aradan qaldırılması realdır.
O vaxta qədərsə bu gün yataqxanada yer tapmayan Gülnar Məmmədli ali məktəbi bitirmiş olacaq. Gülnar kimi minlərlə tələbə hər ay azı 250 manat kirayə pulu ödəyəcək.
Kəbiran Dilavəri və Kontekst proqramının sonunda yataqxanada yaşayan amma tələbə olmayan, amma işsizlikdən şikayət edən bir nəfərin şikayətindən danışırıq Rəna Allahverdiyevanın reportajında.
Sumqayıtda Dövlət Universitetinin yataqxanasında yaşayan Elsevən Məmmədov artıq 7 ildir bu evdə yaşayır. 4 nəfərli ailənin 24 kvadrat metrlik bir evdə yaşaması nə qədər qəliz olsa da, Elsevən Məmmədov deyir, dözmək olar, tək adamın normal işi olsun.
Təqribən bir 10 ildir mən məşğulluq idarəsinə, yəni işsiz kimi qeydiyyatdayım orada 10 ildir. Verdikləri iş hansı özəl işlər, heç birində əmək müqaviləsi imzalanmır. Kimisə hansı öz, misal üçün mən haralıyamsam, oralında öz yerlərimi, qohumlarımı götürürəm ora, başqasına deyirəm, yaxşı yol.
Elsevən Məmmədov məşğulluq idarəsinin tapdığı işlərdən əlavə 1-2 günlük işlərə də gedir. Fəhləli edir, toyda qara zurna çalır və s. Amma bu işlər heç də həmişə olmadığından ailəni dolandıra bilmir. Məşğulluq idarəsindən bir müddət 100 manat işsizlik müavinəti alsa da, sonradan Azenko şirkətində operator vəzifəsinə işə düzəlib. Layihə bitdikdə isə yenidən Elsevən Məmmədov işsiz qalır. İşsizlik müavinəti üçün idarəyə yenidən müraciət etdikdə isə məşğulluq idarəsindən Elsevən Məmmədova iki iş təklif edilib.
Ha, o da məktub yazır mənə. Yazır. Sizə general mühafizə xidmətinə mühafizəçi, yəni general mühafizə xidməti var. O general mühafizə xidmətlər küçələrdə də orada burada durur. Yəni gecələr orada işləm. Gecələr deyirsən də. Gecə mən bu uşağı nətər mən bu boyda yerdə 3 nəfəri mən boş-boşuna buraxım. Yes, sabit. Gecə mən gedim mühafizə. Nə qədər pul verir mənə? 200 manat. Günün altında gecələr dur orada risk altında özünü at 200 manat pul versin. Ha, bu evli yəni mən subay üçün də bu elə işlər. El plastik MMC-də, yəni klonka sexində iş təklif edilmişdir. MMC var ya el plastik. Orada da ki mən işləmişəm, açıq deyim sizə. Orada mən istəmirəm. 180 manat pul verir. Əmək müqaviləsi var, bəli, var. Mən orada bizim klonkanın elə bir şey üstünə şəkillər vururduq da. Mən o işə baxırım. Şəkillər, yazılar, cürbəli firmaların adları. Kuluklar, əl kulukları. Orada da ki, indi əlim, o böyle qazanları qaldırıram. Əlim, ayağım qapqara, üstüm başım çik, fasa. Orada ki, 7-8 dənə konteyner gəldi. Oranın yəsdi ki, davay, boşaldın. İşimizi hamısı, davay, gəl hamısı bu boyda yükləri, akroşkaları köməkliyin ki, boşaldın hamısı. Deyirəm, qardaş, hamısı getdi. Bir dənə mən deyirəm ki, qardaş, bax, bu mənim işim deyil axı. Amma mən burada operatoram da, düzdürmü? Fəhlə deyiləm ağa, sənin fəhlən var, maaş versin. Git, fəhlə bir şeylə, o boyda tak-tak mən yorğunam da, aldın düşmüşəm da. Gedəm hələ mən desən, o boyda konteynerəm boşaldım, deyim, mən razı deyiləm bir işe. Sonra çıxdım oradan.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İlham Məmmədov məsələ ilə bağlı bildirir ki,
məşğulluq haqqında qanunun 5.4-cü maddəsinin 5.4.1-ci bəndinə əsasən 3 ildən artıq işləməyən şəxslər üçün onun yaşını və başqa xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla qabaqcadan peşə hazırlığı keçirməsini tələb edən yaxud etməyə müvəqqəti işlə daxil olmaqla əmək qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun gələn haqqı ödənilən işlər nazib iş sayılır. Və bu Elsevən Məmmədov da təqdim etdiyi əmək kitabçasına əsasən 3 ildir ki, 3 ildən artıqdır ki, işləmir. Çünki mart ayının 9-dan işdən çıxıb 2010-cu ildə. Həmin qanunun 4.5 maddəsinin 4.5.3-cü bəndinə əsasən təklif edilən 2 münasib işdən imtina edən şəxslər işsiz status alma hüququ olmayan kateqoriyaya aid edilir.
İlham Məmmədov bildirir ki, Elsevən Məmmədov onsuz da məşğulluq idarəsində qeydiyyatdadır və hər hansı yeni bir iş olarsa, əmək haqqı Elsevən Məmmədov razı sala bilərsə, o həmin işdə işləyə bilər. Elsevən Məmmədov isə işsizliyi hələ ki bir yolla təsəlli edir, özünə fleytalar, tütəklər, qara zurnalar düzəltməklə və rəsm işləri yaratmaqla. Düzəltdiyi əl işlərində isə ən çox sevdiyi sarı gənli çaldığı fleytasıdır.
Rəna Allahverdiyevanın reportajı idi bu və Kontekst proqramı da burada başa çatır. Azadlıq Radiosunun efirində işlədiyiniz reportajları və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri öyrənmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin. Kontekstə isə bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.